Дип Леяр Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейджилер. Сун 2022 жылын 27 июлі, хеттенің тарсын дөуіне. Сун программамызды Тасар Юртурдын Түркменистаны кетірлен райтларын инчимесінден COVID-19 чықарылды. Марийның хакиметтері худжылықлары чекілен қосмыча су тұрволары үчін жереме язияр. Уэй бейлік мағлуматтарымызды динглэпілертіңіз. Озалы вілен мен Мердан Тариев күнің тәзіліклері вілен таныстыр ярын. Американың юридик кәрханасы Squire Patent Box Түркменистандың оның Беларусын Белгор Кимпром компаниясы білен арбитраж давасындағы қорығы үшін қосмыша 6 миллион доллары сорыды. Бұл арада хабар берген Түркмен Ньюз нешірі, мұндының Түркменистанның бұл кәрхананың юристерінің қызметі үшін 9 миллион доллар берендігіне хем ятладып кешті. Қарашсыз нешір өзіне әлетірлі болан документтері салғыланып, 6 миллион долларың суязды, су чықтыжылары үшін сорылындығыне хабар берді. Майда президент Сердар Бердімұхамедов бұл пұллары Түркмен химия дәулет концернінің өз хасабының төлемеледі ғварыда бұйрық чықарды. Июның басында Түркмен Ньюз нешірі Түркмен химия дәулет концерні Белгор Химпром кәрханасы білен қызматташылың нетижесінде чекен зиянының 911 миллион доллары дең болондығыны кесіклендігі ғварыда хабар веріпті. Чекілендігі айделен зиянның қызматташылың анықайсы ұры бойынша етендігі көнімін айдыңлаштырылмаса да, мұның Беларус тарапының 2017 жылды Левавын ғарлық себетінде құрын дағымағдан байлыстырыжы комбинаты білен бағылыдығыны чақласа болар. 2009 жылды дүйбі тұтылын ғарлық комбинатының ейсі болын Түркмен химия дәулет концерні хабарлардың мәлім болсына өрі, Потроччиның бұ кәрханы бойынша өз үстіне алын ислердің долы бер жай етмендігіні айтты. Белгор Химпром болса, тасламаны долы тамамландығыны, ема іс бұйрыжының әділін іс үшін долы төлігі кечірмәндігіні өңі сұрды. Мұның білен бағылылықта Стокгольмің сауда палатасының арбитраж едарысында Түркмен тарапына дүнияның ең ірі юридик шіркетлердің бірі болын Squire Patent Box вәкілшілігі дияр. Мәлім болын мағлұматы өрі, Түркменистан бұ фирма ием 15 миллион доллар төләптір. Европа Белелесігінің энергия сиясты бойынша басшылығы Кедри Симсон Русияның Газпром кәрханасының Европа ақтырян ғазының мөчвөріне кемелтмек барыдағы білдірісінің танқитлады. Белелесің ағзалары Москваны Русияның Украина исасы чөзмігінден соң энергия терістелеріні яра хүкмінді ұлырмақты айплайарлар. 25 июльда Газпром демірғазық ақым бір ғазы ешіржеті арқылы 26 июлден баслап күнділік 33 миллион метр куб ғазы ақтыржақтығыны мәлім етті. Бу хәзерге иберлән газның мөктарының ярпысыдыр. Сол бер вакытта хәзерге актырылган газ хем адаты мөктарын 40% төвөрөгүдүр. Биз мунун техник себептер үчүн амал эдилмегендигин билярбыз. Бу сиясат матлаплы адым. Биз муну таяр болмалы деп Симсон 26 июлда Европа Белелесигинин энергия министрлеринин Брюссельдеги сириян маслагытына келен баадына чыгыш этти. Министрлердің Европа Белелесігінің ағзаларының ғаз талапларыны кемелтмек барыдағы ұлалысыға келмегіне қарасылар. Хиндистанда Джелепхананы исасландырмақта айпланып 5 адам, Сортанды Түркменистандын болон бір масқала тұтығы делді деп The Times of India несірей хабар верияр. Деріңе өң мағлуматына өрі 47 яшлы Ахмет Мередов ве оның 37 яшлы аялы Азиза Джумаева Нью-Делиде Джелепхананы дөредіп, ол ерді дасары юртта аял ғызлары тенені сатмақта ұланыптырлар. Дәріңәучілер бұ істі Түркменистаны жүвітлер өлен бірлікті сәрік болмақта айыпланып, Хиндистанның 2 райтының өз Өзбекстанның 47 яшлы 1 райтының кем сақланандығыны айттылар. Джелепханады ішледілен аял ғызларың әклесінің дасары юртлыдығы айдылса да, оларың хайсы дәулеттерің райтыдығы айдыңлаштырылмайар. Түркмен мәтбуғытында бұ вақа барыда мағлумат берілмейар. Американың өкілер өйінің ағзасы Адам Смит Вашингтонның Украинаны ұзық арлығы ниетленен ярағылар білен үпсін едіп, мұның өлен Киевің Русияның еңмегіне өй президент Владимир Путинің залым исасыз күжіміні изіні тестірмегіне қазанжықтығына үмит едіндігіне айтты. Өкілер өйінің ярағылық үштер бойынша комитетінің хембасылығы Вашингтондың сайланан демократ Смит бұл арада Азаттық радиосының Украин құллығына берен интервьюсінде белледі. Конгрессмен Украина үшін 30 таны ракета ұлғымының болдығындың тез қоғысмағыны мақтат едіндігіні беліп, бұл ұрысты кім хас ұзығы көріп, хас ұзығы атып білген болса, хас ұқсам яғдайды болжақтығыны нықтады. Смит кечен әпті Американың үкі партиясындан хем дүзілін топарың дүзімінді Киева сапар әтті өй Украин президенті Владимир Зеленский білен хем дұсысты. Бірлесен статтыр әйем Украина үшін оңырчы Хаймарс ракета ұлғымларыны берді.